Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Krásné pondělní dopoledne na Radiožurnálu Sport vám přeji já, Andrea Sestiny Hlaváčková, a jelikož jde dneska o speciál k právě ukončenému US Open, tak zde mám dokonce dva hosty a začnu z řad Radiožurnálu Sport a tím je náš moderátor, reportér Jaroslav Plašil. Jardo, ahoj.
Hezký den, ahoj.
A máme zde dnes i hosta, a to živě. Terka Martincová přišla za námi do studia.
Já vás zdravím, hezký dopoledne.
Terko, já přiznám posluchačům, že spolu dneska natáčíme klasický díl do mého pořadu na síti. A tak jsem využila tvojí účasti tady u nás ve studiu a popovídáme si i právě o tom US Open, který právě proběhlo. A začnu u tebe, protože ty jsi z naší trojice asi viděla největší část včerejšího finále mužů mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem. A Carlos Alcaraz zvítězil, tak pověz mi, jaký jsi měla dojmy z toho zápasu, jak moc tě to bavilo vlastně vůbec sledovat?
Mě to baví velice sledovat. Musím se přiznat, že ty kluci, je to naprosto neskutečný, co předvádějí. Ačkoliv z mýho pohledu, myslím si, že nejen z mýho, Sinner od začátku nebyl úplně ve svý kůži. Tam to bylo vidět speciálně v tom prvním setu. Pak i bylo vidět, že trošičku víc bojuje se servisem, ale teda Alcaraz to vydržel celou dobu naprosto neskutečně. Myslím si, že všichni trošičku očekávali, že to může trošku kolísat u něj, že to neudrží tu laťku, ale teda udržel to naprosto neskutečně celou dobu, jako brutálně soustředěný, velice agresivní hra. Vlastně, když jsem to sledovala, tak jsem fakt jako začínala být přesvědčená, že ten Sinner jako nemá kudy, což je vlastně velice zvláštní u něj, že jako oni to mají absolutně vyrovnaný, ale já když jsem na to jako koukala, tak si říkám, fakt jako netuším, kudy by dneska na něj měl najít tu cestu. Speciálně byl velký rozdíl, mi přišlo na těch servisech tam. Já jsem tam viděla i nějaký jako procenta, který byly docela znát, ale hlavně celková jako vyrovnanost toho Alcaraze, agresivita, pohyb, všechno naprosto neskutečný a hlavně to vydržel celou dobu.
My jsme tady v průběhu US Open, kdy i já jsem byla součástí spousty vstupů ohledně výsledku US Open, tak jsme tady vlastně řešili tu variantu Carlose Alcaraze na Grand Slamu, že to je prostě ještě jiný druh jeho hry. Jardo, jak moc tohle vnímáš u těch největších men, právě u Sinnera, u Alcaraze, možná i u Djokoviče, který stále ještě je v tom hledáčku vítězů, přestože v semifinále těch šancí už moc nebylo proti Španělovi?
No, začnu tím posledním, pro něj to musí být ohromně frustrující, protože on ví, že se do toho semifinále zkrátka nějak dostane, ale tam už pak nemá šanci. No. To, to jako
je buď, od toho hrozně daleko.
Buď je teď už, jo, on, ti mladí kluci ho přejedou fyzicky. No. On si myslím, že už neudělá to, co by chtěl dělat v těch zápasech, ačkoliv on je jako mistr taktiky, má krásnou délku úderu, všechno paráda, drží ty kluky, nebo snaží se o to držet daleko, ale prostě už tou silou o něho rozbíjí. No. Takže tohle musí být velmi frustrující. A druhá věc, fakt je radost sledovat, jak jim vlastně stačí, nechci říct málo, ale těch zápasů nemusí mít tolik a pořád tam jako jsou v těch finálových duelech. No. To je jako neskutečné, že se dokážou připravit na ty velké akce a tam, byť samozřejmě teď asi souhlasím s tím, co říkala Tereza Martincová, že Jannik Sinner, zdálo se mi, že nebyl teď úplně dobře připravený z nějakého důvodu, možná tam byla ta odezva těch nedávných zdravotních potíží, těžko říct, to samozřejmě do kuchyně nikdo nevidí, ale i tak, jako, i když tam jsou občas takové nějaké jako slabší okamžiky, tak pořád se dokážou na ty největší akce skvěle připravit.
Je možný, že i to vítězství v Cincinnati ho stálo třeba extra síly před US Open. Jak jsi ty vnímala tady a vlastně u těch největších hráčů to, jak moc je vyždímá ten turnaj před Grand Slamem?
Já si myslím, že tohle je taková známá věc. Je to speciálně víc teda u holek. Mi přijde většinou, když ten turnaj předtím člověk vyhraje, tak ono tak trošičku i podvědomně jako mi přijde, že není, nechci říkat jako koncentrovaný dál, ale je to takový blažený pocit a samozřejmě fyzicky je to taky velký rozdíl, protože tam není za stolik času na ten odpočinek, přece jenom ten přesun, všechno člověk pořád trénuje. Takže ono přece jenom vyhrá ten turnaj skvělý, ale zase pak třeba jako to potvrdit na tom Grand Slamu si si myslím, že je to vodost náročnější. Takhle mně přijde, že chlapi to zvládají trošku líp než ty ženský. Přece jenom jsou jako fyzicky asi zdatnější, trošku jako psychicky, že to zvládají. Ale já si myslím, že určitě v tom bude hrát nějakou roli, když člověk jako má třeba dobrou šňůru předtím a pak to chce potvrdit na tom Grand Slamu. O to víc i myslím, že to může být jako psychicky náročnější, že člověk jako ví, že mu to jde, hraje dobře a o to víc chce třeba na tom Grand Slamu, tak i to je trošku svazující, že někdy třeba, když...
Má velký očekávání.
Přesně tak, má velký očekávání, takže v tom je to pak i těžký jako potom prodat, no.
Pojďme od mužského finále, protože k těm ještě chlapským zástupcům z českých řad, to všechno ještě dneska probereme v našem speciálu u US Open s Jardou Plašilem a Terkou Martincovou, ale pojďme k tomu ženskému finále, což bylo samozřejmě o den dříve. V sobotu se utkala Arina Sabalenka a Amanda Anisimova a Arina Sabalenka potvrdila roli světové jedničky, zvítězila na svém dalším Grand Slamu a obhájila tak vítězství z loňského US Open. Jardo, ty konkrétně, jak moc si čekal ty její šance ve finále proti Anisimově, která je neskutečně rozjetá, finále Wimbledonu, finále US Open, z čisté jasna se dostává do teď už top 5 podle mě, předtím to bylo top 10.
No mě zaujalo, že dvakrát udělala takový výsledek po sobě, což už je známka toho, že fakt jako je na tom hodně dobře teď.
Co mě, jestli ti do toho můžu skočit, no? Co mě absolutně šokovalo, jenom 24.
No. A ještě měla pauzu docela.
No, roka půl. No. Roka půl kvůli mentálnímu zdraví odpočívala a její 24, pominu to, že teda vizuálně mi přijde daleko starší, ale OK, ale hlavně jako ta herní jako vyspělost na tom kurtě je neskutečný.
To je ohromný rozdíl, no, proti třeba když teď vezmu pár let zpátky, 2019, ona hrála fantasticky na Roland Garros, mám pocit, že
Ashley
Barty-ovou dokonce v semifinále nějak výrazně vedla, měla jako velký náskok a ztratila to a mě to tehdy bylo hrozně líto, protože jsem přál titul Markétě Vondroušové a říkal jsem si, že s ní by mohla mít
větší
šanci v tom finále. Ale ohromně se posunula, no. Jako, samozřejmě člověk vidí to wimbledonské finále, to jí jako musel fakt jako člověk politovat, protože tam zkrátka se do toho nedostala. Nervy byly až příliš velké, ale teď to byl už ohromný posun a bylo vidět, jak s Igou Świątekovou hrála jako v jinou fázi, že to najednou byl úplně jiný zápas. No, fakt
jak
jako
moc myslíš tedy, že se takový hráčce před finále, dobrý, ve finále Grand Slamu se nebyla a v singlu, ale
ani v deblu,
ale tak dovedeš se asi představit, jaký je to ten pocit, když ti to na tom Grand Slamu, na který prostě každý kouká, všichni ho mají v paměti, v finále Wimbledonu, něco, na co v životě nikdo nezapomene, totálně vyhoříš. Teď se teda probojuješ zase tím pavoukem, který je prostě 7 kol, strašně dlouhý, a dostaneš se do toho finále, hraješ skvěle, porazíš tu Świątek ve semi a teď najednou zase stojíš před tím finále. Myslíš, že na to jako vzpomněla, že myslela na to jako sakra, dneska nechci dostat prostě Kanára?
Já si právě myslím, že... byla neskutečně právě připravená, že udělala ohromnej kus práce, že se tohle vůbec nestalo. Jo, že já jsem viděla pár momentů, když měla třeba i ten matchball a bylo vidět, že je naprosto v pohodě, i jako to je taková ta mimika, jako čeho si člověk jako všímá, až mě to jako opravdu jako překvapilo, protože přece jenom po tom předešlém finále by se člověk jako vůbec nedivil tomu, kdyby trošičku jako tam byl nějaký náznak těch nervů, takže mi přišlo, že byla jako neskutečně připravená hlavou, že jako to opravdu dokázala takzvaně hodit za hlavou, což se říká, že tohle to máš hodit za hlavou, ale bohužel přece jenom, když se stane tohle ve finále, ještě jako Wimbledonu, to úplně nejde, ale jí se to opravdu povedlo, že tam zničíšilo to zdravý sebevědomí, že fakt jak šla na ten matchball, tak si byla jako úplně v pohodě, sebejistá, udělala takový si pro sebe jako gesto, říkám, hele, ona je fakt jako v pohodě, takže to musím říct, že to jsem koukala, že mě to velice jako překvapilo, jak to dokázala zvládnout a tyhle ty myšlenky si vůbec jako nepřipustila, což je naprosto normální po tomhle tom, co se stalo, jako tak, že by to tam mohlo trošičku bejt v té hlavě, že to tam najednou vypluje, hlavně ať se mi to nestane, ano. Nebo Ježíšmarja, teďka ať se mi něco to, a vlastně mi přišlo, že to tam vůbec není, což je jako obdivuhodný.
Ve finále se teda ale neprobojovala skrz dominantní Arinu Sabalenku, ta je teď aktuálně, dalo by se říct, skoro neporazitelná. Mě ohromně zaujalo její navázání spolupráce s Maxem Mirnym, s kterým já jsem měla šanci vyhrát US Open v mixu. A musím říct, že to propojení je neskutečný. Jestli bych někomu na světě doporučila trenéra z řad bývalých hráčů, tak by to byl Max Mirny, jako on mohl za to, že jsme tenkrát vyhráli s Míšinou čtyřhru a já jsem ten dvojtýden vyhrála ještě i čtyřhru, protože on byl takovým jako profesorem na kurtě, že to jsem prostě nikdy v životě nezažila a to jsem těch mixů hrála se spoustou chlapů, nikdo nevzal takhle jakoby vůdčí roli a neříkal mi věci opravdu do hloubky. A měl to tak přirozeně, takže si myslím, že tohle spojení je naprosto skvělý a tak pojďme nechat teda ty cizí vítěze a vrátíme se v příštím vstupu k historicky nejúspěšnějšímu US Open z pohledu českých tenistů s Jaroslavem Plašilem, Terezou Martincovou na Radiožurnálu Sport ve speciálu. Na Radiožurnálu Sport je to dnes o právě dokončeném US Open, posledním Grand Slamu této sezóny, dalo by se říct posledním vrcholu, ale ještě nás čeká WTA Finals, ale to přece jenom už je trošičku zase někde jinde, co se týče tý motivace hráčů, prostě Grand Slamy jsou nezaměnitelnou součástí jejich vrcholů kariéry a dnes si o tom povídáme s Jaroslavem Plašilem a Terezou Martincovou, a tenistkou a vlastně expertky a všechny možný názory se tady budou dnes točit. Pojďme k té historicky nejúspěšnější české účasti na Grand Slamu, na US Open všech dob. A pojďme, čím začneme, Jardo? Holky nebo kluci?
Vyber si.
Protože je to skvělý, že si tady můžeme konečně vybírat a jestli opravdu půjdeme do toho pánského nebo dámského pavouka. Tak pojďme u kluku, protože tam jich bylo míň. Přece ono jich je pořád ještě míň. Koho by si vyzdvih, kromě teda samozřejmě asi Lehečky, viď? To je jasný.
No, samozřejmě, jako když to vezme člověk podle výsledku, tak asi to takhle může jako jasně definovat, pojmenovat. Ale mně se ohromně jako teď líbil Tomáš Macháč, který jako bylo vidět, že fakt už se zase zvedá, dělal jako nějaký posun i výkonnostní, že tam byla spousta nějakých potíží, které se na něj nabalily. Tak z toho pohledu se mi líbil jeho výkon. No. Jirka Lehečka ten potvrdil takovou tu solidnost, využil taky přízně osudu, bych řekl, že mohl mít těžší soupeře. Samozřejmě byla tam nějaká zranění a tak. Tak to samozřejmě pomohlo a chytl Alcaraze ve čtvrtfinále. S kýmkoliv jiným by asi měl mnohem větší šanci, bohužel. No, to.
Když si projdeme ty klučičí účasti, tak v pavouku startoval Kopřiva, ten narazil bohužel v prvním kole hned na Sinra. Menšík došel do druhého kola, to bych řekla, že možná očekával trochu víc. A Tomáš Macháč v osmifinále s Taylorem Fritzem a samozřejmě Jirka Lehečka ve čtvrtfinále s Alcarazem. A ta čtyřka, možná spíše trojka, Menšík, Macháč, Lehečka, se začínají opravdu objevovat v tom pavouku častěji a častěji. Jaký názor na to máš ty tedy? Znáš je třeba i ze zákulisí? Jsou to kluci, který táhnou spolu, nebo je to taková ta klasická individuální věc, kdy každý si jede sám se svým týmem? Myslíš, že se nějak navzájem jako motivují? Je tam jako důvod, proč jsou hned tři nebo čtyři ty kluci?
Já jsem je zažila, ještě když jsem se na těch turnajích pohybovala víc, nebyla jsem zraněná, takže to ještě nebyly úplně takhle v topu, ale už jsem je jako zaznamenávala na těch turnajích. S Lehečkou se občas vidíme i na Štvanici a je tam i občas Tomáš Macháč. Přijde mi, že právě mají mezi sebou hrozně dobrý, řeknu, vibe, jo, že se dokážou táhnout zároveň, což si myslím, že je i síla vlastně v tom českém tenise, což nějak tak mezi náma všema jako funguje, protože když si všimnem, jeden týden vlastně se někomu něco povede a další týden zase tomu dalšímu, což je hrozně jako sympatický, že mi přijde, že je to hrozně jako motivuje, že vědí, jak spolu teď řeknu, trénujou a celkově, tak si jako dokazují, hele, taky na to asi mám. Jo, takže mi přijde, že tohle, a že to jsou jako i dobrý kámoši mezi sebou. Samozřejmě nedokážu říct, jak vlastně, když se vrátí z turnaju, ale celkově to rozpoložení mezi nima mi přijde jako kamarádský a fajn, takže se tak jako dokážou hezky motivovat a dokážou se táhnout prostě nahoru, no.
Když ještě doladíme ty kluky na US Open, tak samozřejmě nechci opomenout ani deblovou účast, protože Adam Pavlásek prošel do třetího kola, je to taky člen Davis Cupovýho týmu. Startovali Nouza Rykl v deblu a Macháč Vocel a ti došli dokonce do šestnáctky, nebo do čtvrtfinále, pardon, do osmičky. A to byl jako absolutně skvělý výsledek, konkrétně pro vlastně spoluhráče Tomáše Macháče, provocela. Jak moc tohle jméno je překvapivý, protože když mi kluci v průběhu týdne volali tady z Radiožurnálu, ať k tomu něco řeknu, já říkám, já ho měla v mým pořadu na síti. No. Já ho objevila.
Jo, přesně tak. No. To, kluka o tom by asi Terka parádně mohla povídat, protože já si pamatuju z Extraligy. Já si pamatuju jednou jeho takový zápas, myslím, že proti Adamu Pavláskovi, nevím, vyhrál asi 6-2, 6-2.
Ano, já si taky pamatuju tohle.
Dala takový rány, jakože jsem si říkal, co to je. Já nevím, jestli si lidi možná pamatujou takový ten seriál o tom létajícím Čestmírovi z dětství, tak tam si čichali ke kytkám a měli pak zázračné schopnosti a mně to jako přišlo, jako ti Blechovi. Ti Blechovi, kteří jako hráli pak tenis, že ten kluk se, ten Oskárek servíroval, že to dělalo díry v té antuce, tak já takhle si vždycky představuju tohle
Matěho.
No, ale jako klobouk dolů, no. Jako
tedy ty jsi zmiňovala, že dával neskutečné rány, nebo?
Jo, přesně. Já s ním právě xkrát trénovala na Štvanici. Já s ním strašně ráda trénuju, jo, protože to je jako skvělý. Takhle, není to úplně obvyklý, že by jako takhle kluk trénoval s holkou, nějaký problémy se zápěstím, ale i předtím a celkově. Ale to je jako fakt, když to člověk se na to kouká, tak nebo i když s ním hraje, tak to jako ten má normálně dynamit v ruce. On se to nezdá, ale on jako když švihne, tak je to brutální. Jako, takže mě to úplně nepřekvapilo. Já jsem čekala na to, až se on sedne s nějakým jako parťákem, že něco takového se stane, protože on je strašně šikovný. Jako, tam fakt musím říct, že tento sobě má...
No, posíláme velkou gratulaci k prvnímu většímu výsledku na Grand Slamu a tím bylo tedy čtvrtfinále po boku Tomáše Macháče, který určitě taky přispěl, protože jak říkáš ty, Jardo, vrací se do formy a zbavuje se těch problémů, ať už to byly křeče nebo nějaké jiné problémy s tou fyzičkou. A s Jaroslavem Plašilem a Terezou Martincovou jsme dnes u speciálu US Open a budeme pokračovat do té ženské části Pavouka. Tam samozřejmě těch účastnic bylo mnohem víc, jak je tomu běžné, ale Kvitová, Siňaková, Bousková v prvním kole. Možná se zastavíme u Petry Kvitové, která tam opět už finálně ukončila kariéru.
No, to by možná zasloužilo i zvláštní třeba potom...
Fanfáru?
No, to taky. Kapitolu potom, no, nějakou, protože abych to trošku i oddělil, no, to o tom by
dobře.
Bychom si mohli popovídat.
Mě teda konkrétně z těch prvních kol samozřejmě mrzí moje stálice Kateřina Siňaková, tu já prostě do všech mých typovaček hážu někam dopředu. A ona teďka poslední dobou to není úplně tak skvělý, ale kdo je boží a kdo naprosto se začíná koukat do světového tenisu je Tereza Valentová. Prošla z kvalifikace do druhého kola. Obrovská naděje, ukázala to tady v Praze na turnaji. A jak moc ty, Terko, znáš Terku?
Já ji znám velice dobře, protože vlastně můj přítel je dobrý kamarád s jejím tátou, že ji znám od malička a já jsem s ní i hrála, když jí bylo, myslím, že třeba 14-15 a už jsem to cítila, říkám, jo, tak tady tomu jako věřím a Terka je strašně fajn holka, jako opravdu to je neskutečný v dnešní době vlastně, že i ty jako mladí lidi dokážou být takhle, vlastně ona je pokorná, ale zároveň, pozor, ona když jde na kůr,
sebevědomá.
Tak je velice sebevědomá, ale zdravá. Sebevědomá, což se mi hrozně líbí, aby to bylo vlastně takhle vyvážený, že ona jako mi přijde, že absolutně jako nepochybuje, což je skvělý. Jo? Přece jenom jako je teďka v tom nová, určitě je to něco jiného, ale i tak, prostě ona odehrála jako velký zápasy už na velkých kurtech a tam nebyl jediný náznak toho, že by měla nějaký obavy, ale celkově, ne o sobě, ale že by jí ta atmosféra trošku jako stahovala naopak, ona si to užívá. A takováhle vlastně natura je skvělá na ten tenis, takže a ona je jako velice šikovná, mi přijde, ona to velice dobře jako cítí, jde do toho, jako ta do toho prostě jde úplně
naplno.
Jo, naplno, ta se toho jako nebojí, takže ta je mi jako velice sympatická tím výkonem.
Když půjdeme tedy ještě pořád odzadu, tak dalším největším výsledkem byl osmifinále Lindy Noskové a tady už narážíme na derby s Karolínou Muchovou, takže jak by si hodnotila to, že se dvě české hráčky, Nosková, Muchová, sejdou v tak velkém zápase, jako je 16 na US Open.
No, je to vlastně na jednu stranu je to super, že dál bude jedna Češka, ale zase na druhou si říkáš, no tak to je výborný. Takže já jsem v 16 a prostě jdu hrát s Češkou, s kterou si tady můžu jít zatrénovat v Praze, nebo dokonce i trénuju. Jo. Já bohužel, mně se tohle dělo poměrně často v prvních kolech, já jsem zase měla tohle s Kájou Plíškovou, jsme takhle narazili na sebe třikrát, jako. Takže člověk si pak říká, že to je takový, no ale zase ta 16 je to obdivuhodný, ale ono pak, když už ten turnaj je trošku rozehraný, už je člověk rozehraný, tak si jako říká, hele, stejně na té druhé straně jedno, jako kdo stojí, i když to trošku člověk jako pociťuje, jo, tím třeba pozbuzováním a těmhle trošičku může být víc zatažený, že vlastně se víc znáte, takže tam člověk jako nebude úplně jako ječet a pozbuzovat se jak normálně, takže v tomhle tom si myslím, že to může být trošičku rozdíl, ale pak když už se hraje, tak ty holky už jsou jako tak daleko, že si to jako úplně nepřipouštějí. Ono možná předtím je to víc nepříjemný, než když pak už je člověk na tom kurtu. Tam si myslím, že maximální rozdíl je v tom, že jo, že se tak prostě nehecuje a nepozbuzuje, no.
K tomu čtvrtfinalistovi Jirkovi Lehečkovi přibyly dokonce 3 čtvrtfinalistky, a to tedy Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Jardo, zhodnoť nám trošičku tu jejich cestu turnajem a možná i to, jak to dokonali.
No, možná bychom se mohli vrátit i do sezony hloubš, protože pamatuju si, povídali jsme si po Wimbledonu, kde to výsledkově nebylo úplně jako na pohled tak dobře, ale bavili jsme se o tom,
že to bude lepší.
Že teď právě, že, no přesně tak, my jsme to totiž říkali,
já to vím,
že to teď bude ten turnaj, kdy už se to ukáže, že jako oni měli samozřejmě, jako to byla až neskutečná jako teď souhra těch problémů, které měli.
A všechny.
A všechny, dá se říct. Takže teď se to už začalo jakoby lepšit, ale v tom Wimbledonu se to ještě zkrátka nemohlo ukázat, protože tam neměli tolik zápasů za sebou, nemohli to stihnout, ale teď už se to začalo ukazovat. No, škoda samozřejmě, že jim to zdraví nevydrželo celý turnaj, protože zase no, je to jako těžké vydržet celých těch 14 dní úplně fit.
Protože přesto, že říká, že už byly připravené, že už hrály skvěle, tak Markéta Vondroušová kvůli zranění odstoupila z toho čtvrtfinále. Dokonce jsem včera na sociálních sítích zaznamenala, až včera se to ke mně někde doneslo, že snad Brad Gilbert to nějak negativně komentoval a k tomu se vyjádřila Markéta Vondroušová taky na své síti, tak to mi přišlo trošku jak bych to řekla, nevhodný asi hodnotit čtvrtfinálovou účast, jakože by tam někdo nechtěl nastoupit na kurt, to mi přijde úplně jako blbost.
Souhlasím.
Možná první kola, aby člověk získal prize money a už teď je to pravidlo vlastně posunutý, že když už člověk na Grand Slamu je, tak ani nemusí nastoupit a dostane půlku prize money, pokud je na místě a z důvodu zranění se rozhodne odstoupit. Takže u Markéty škoda, že nemohla vůbec odehrát. Bára Krejčíková zase, tam jsem třeba čekala, že to dotáhne ještě dál, že když už je rozjetá, ale zklamalý servis, nebylo to nic moc ten výkon ve čtvrtfinále.
No, já si myslím, že se tam hrozně promítl ten předchozí zápas s tou Taylor Townsendovou, protože to jí muselo tak nejenom fyzicky, ale jako mentálně úplně přesně vycucnout. A jako ještě jsem se chtěl v téhle souvislosti i třeba Terky teď zeptat, protože tam s tou Taylor Townsendovou tam byl takový moment, jako že ona už byla hrozně blízko ta Taylor, že to vyhraje, a teď tam naběhly ty děti s těma míčkama. To jsem říkal, co se jako může tý holce jako
to,
jako
to je šílený. Jako, tohle mi přijde, ono se to párkrát stalo, když nám prodloužili vlastně ve třetím setu, že musí být tiebreak do 10 a několika holkám se děje to, že vlastně dají do 7, protože vůbec jako člověka nenapadne, že dosvěch, že ono už jako tohle už se párkrát stalo, že už jsem viděla jako ruce nahoru a oni jako ještě hraješ jako jo, takže ale
to je hrozný.
To je strašný. To je jako strašný, že v ten moment jako fakt člověk ono i zapomíná trošku na skore, ale zpátky k téhle situaci vůbec nechápu, jak se to vlastně může stát, že tam vůbec jako organizátoři tohle jako dovolej, že se tam vůbec jako můžou jako seběhnout, když za prvý je teda, že vlastně hlásej ty auty už jako dost rychle, jo, že vlastně to, oni to asi neslyšeli, ono jak tam hluk a všechno, tak to jako asi neslyšeli, ale je to blbej moment, jako jo, když člověk už jako už si myslí, jako že už je konec a on stále jako není, tak pak se zase jako vrátit do toho zápasu, musím říct, že tohle byl teda neskutečný zápas, co tam Bára jako předvedla na konci, to bylo jako neuvěřitelný, jako co tam začala jako vyšvihávat, jako že
8 matchbolů,
ale jakým stylem, no. Přesně. Jako jakým stylem, jo, to nebylo, že by Taylor tam trošku jako se zatáhla, nebo jako, že by, teď řeknu, z toho měla trošku bobky, tak to vůbec ne, to Bára jako vytasila svoje největší esa z rukávu a jako to bylo brutální, no, ale přesně, jak jsi říkal, si myslím, že člověk, když dokáže jako otočit takovejhle zápas, tak se ze sebe jako vydá úplný jako maximum a může se to promítnout do toho dalšího zápasu, protože já jsem to zrovna kousek viděla tu Báru a tam jako mi přišlo, že bylo znát, že jako není úplně kouslá, nebo jako bylo vidět, že je asi vyčerpaná, že je vyšťavená, jo, že to tam prostě, ono pozor, byl tam zase náznak, v tom druhém setu byl zase trošku, tam byl náznak, že myslím, že prohrávala 1-4 a tam se to trošičku začalo, že jsem říkal, a pozor, tady zase
cítí krev.
Zase, ano, zase se může jako tady něco stát, ale už si myslím, že byla hodně vyšťavená z toho, no.
Ono fakt třeba stačil ten kousek, který nepřišel, jako třeba, že Markétě Vondroušové, když si vzpomenu, s Pegulou hrála ve Wimbledonu, tak tam jí pomohlo, že se to utkání, myslím, že tenkrát přerušilo chvilku, jo.
Střechy, no.
Jsou tam nějaký takový okamžiky, které
třeba... Je to o hrozných detailech.
No, pomoct, občas no. Přesně, kde stačí vytrhnout z rytmu jakoukoliv akcí kolem a přesně i ty diváci kolem. Vlastně při US Open se řešila ta kauza z prvního kola mezi Medvěděvem a teď nevím, jak se jmenoval ten druhý, co vlastně vyhrál a jak tam vběhnul ten
fotograf. Ten fotograf. Který pak přišel o akreditaci.
No a zaznamenala si tu celou akci?
Ne, já jsem to neviděla. No něco jsem takhle četla,
já jsem to viděla a jako musím říct, že to, co tam předváděl ten Medvěděv, to snad ani není možný, jako takovou hranou scénu a úplně, já jsem nevěřila, on prohrával ve třetím setu 5-4, podával na matchball ten soupeř,
Bonzi, francouz.
A vlastně přiběhnul tam nějak ten fotograf, musel se to přerušit, musel se dát nový jakoby servis tomu Bonzimu. Aha. A s tím Medvěděv nesouhlasil, ale udělal takovou scénu na toho rozhodčího a začal hypovat všechny vlastně diváky, že se 10 nebo 15 minut nehrálo před tím matchbolem toho Bonzio a z toho třetího setu to šlo do 5.
Ježiš.
Ale vyhrál ten Bonzi, což je teda díky bohu, ale,
no to jo.
Ale podle mě byl tak vyšťavený ve finále, že v dalším kole už to končilo. Nicméně pojďme ještě zpátky k těžkám. Karolína Muchová ve čtvrtfinále obhajovala semíčko, ale myslím si, že je skvělý, že aspoň to čtvrtfinále dala, protože to možná před US Open nikdo úplně nečekal.
Vůbec, no, jako, že na tom Wimbledonu bylo vidět, že jakmile si nemůže pomoct tím obouručným backendem, tak v tom dnešním tenisu už prostě nemá šanci. Není to jako v těch 90. nebo dřív, že se s tím jako dělali ještě parády, tak to bylo asi hlavní, no, že takhle Kája mohla hrát.
Když mrkneme do toho deblového pavouka, tak kromě naší stálice Kateřiny Siňakové, která byla kousíček od titulu, od 12. Grand Slamu, a prohrála ve finále po boku Taylor Townsend, těm jsem jako hodně věřila, podle mě, protože i ta Taylor je teďka na vrcholu, podle mě, svý singlový kariéry. Já jsem ti vůbec bych nečekala, že Zdabrovský a Routliff to nedají, ale prostě debl je debl, to je
to finále, no,
to je prostě kousíček, ale co mě tam vlastně účast holek, jako je Deťuk, Škoch, Vondroušová, Nosková, Sisková, Krejčíková, Ostapenko, ty všechny prohrály v prvním, maximálně ve druhém kole. Krejčíková, Ostapenko, mě to překvapilo. První kolo prohrály proti Baboš, nevím s kým teďka, Stefany, ale překvapilo mě, já jsem od nich čekala víc.
Těžko říct, no, jako ten debl těch singlistek je někdy na, nechci říct, že by
na druhý kolej.
Že by to bylo úplně tak, jako že by se na to v uvozovkách vykašlali, ale zkrátka třeba ty priority jsou jiné. A si vzpomínám třeba na Lindu Noskovou, která se takhle spojila s Rebekou Šramkovou a ona právě říkala, že jí to hrozně vyhovuje, že tam necítí takový ten tlak deblistek, které to mají jako fakt jako vyloženě, teď to je pro ně to top a tam musíme být jako co nejlépe
taky,
připravené.
Taky potřebujeme být připravený.
Jo, a já to chápu z obou stran, takže
já to taky chápu z obou stran a mám tu zkušenost vlastně, kdy jsem na tom Grand Slamu hrála singla, debla i mixa a ono to tak jako postupně přesně ta důležitost jde dolů těma disciplínama, když je teda člověk ve všech a postupně, když vypadává, tak se mu zase zvyšuje ta důležitost. Takže dokud byl člověk v singlu, tak si šel debla užít a mixa vlastně jenom do odehrát. Pak vypadla jsem většinou v singlu, debla jsem šla hrát naplno samozřejmě, to jsem rád jako vždycky, ale prostě to mentální nastavení stejně nepřehodíš. Já jsem měla opravdu to štěstí, že jsem si odvezla dvě trofeje z jednoho roku v deblu a v mixu a mně se to tak krásně jako prolínalo ten rok, že jsem vlastně jeden den hrála debla, jeden den hrála mixa a až kromě finále, kdy jsem hrála v jeden den, tak to bylo takový doplňovaný, no, že to jako jde, ale ty singlistky to mají služit.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Na Radiožurnálu Sport je to už tradičně pondělí po Grand Slamu o právě dohraném Grand Slamu. Tentokrát to bylo US Open ve Flushing Meadows a povídáme si o všech možných příbězích z New Yorku s s aktuální tenistkou, která je akorát zraněná, s Terezou Martincovou a s Jaroslavem Plašilem z řad Radiožurnálu Sport. Tedy, jak si vlastně zaznamenala vůbec průběh US Open a tý smíšený čtyřhry týden před začátkem US Open?
Já jsem vůbec nevěděla, co od toho čeká. Byla jsem vlastně takhle, zaznamenala jsem velkou výměnu párů, že se furt řešilo, kdo s kým, jak s kým. Pak velká kauza ohledně Kačky si nějaký, což jsem teda absolutně nepochopila. To mi přijde obrovská ostuda.
Jardo, přibliž nám tu kauzu.
No, asi je dobře známé, že tedy na US Open se mix nehraje klasicky jako na Grand Slamech, ale je to takový předstřelený turnaj. Někdo se prořekl, řekl exibice, já s tím souhlasím.
Úplně,
mně to přijde jako naprosto
absolutně
exibice.
A je to samozřejmě pro fanoušky a posluchače poprvé letos, co se tomu tak stalo.
A ten systém účasti je jiný než na běžných turnajích, takže si tam vlastně organizátoři vyberou ty nejlepší, největší hvězdy, koho chtějí a ti nejlepší deblisté mají zkrátka smůlu, což se stalo Kateřině Siňakové. Pak jako měla nakonec, zdálo se třeba i štěstí v tom, že se do toho turnaje mohla dostat, jenomže že spojili s Jannikem Sinnerem, který přišel o parťačku, no ale pak že zase Jannik Sinner měl problémy, takže Kateřina Siňaková
to vzdál, ale Kateřině Siňakové už nikoho nepřiřadili.
A už neměla šanci už se do toho pavouku dostat s někým jiným třeba.
Já jsem měla šanci pár těch zápasů právě v tom týdnu před US Open zaznamenat, protože ano, bylo to divácky trošku zajímavé vidět na kurtě Djokoviče proti Medvěděvovi a tak dále, ale musím říct, že mě to vlastně trošku uráželo. Jako i bývalou vítězku smíšený čtyřhry na Grand Slamu vím, jakou váhu prostě ten titul má, že je to krásný pocit, že to opravdu něco znamená, že to není vůbec zadarmo těch pět zápasů, který člověk musí vyhrát a je to prostě jako zesměšnění, bych řekla, toho formátu, ale prostě exibice, která tahne peníze a na vstupech týden dopředu vydělá turnaji určitě x milionů dolarů. Vítězové přesto Sara Errani a Vavasory, takže ty jim to natřeli, ukázali jim, že prostě smíšená čtyřhra bude vyhraná hráči, kteří jsou na to specialisté, protože vyhráli loni, že? Těm byla dána taková volná karta, jakože loňský vítězové si to možná zaslouží.
Mě k tomu napadá, jakože jediní to brali vážně, no, ale jako teď to nechci nějak jako schazovat, přehánět, ale
je to tak.
Ale prostě co tam mohou předvést?
Já jako jsem konkrétně viděla Novaka Djokoviče a vlastně ten způsob, kterým podával, bylo jako když si na začátku tréninku rozehráváš servis a vlastně jenom tak jako šolicháš. Neříkám, že byl jako úplně pomalej ten servis, to ne, ale prostě to nasazení, ten pohyb, je to hrozně znát. No pojďme od smíšené čtyři k dalším tématům, které letošní US Open obohatili na rámec těch skvělých českých výsledků. A to je možná spíše nevýsledek, ale vlastně ukončení jedné obrovské, vele úspěšné, legendární éry, a to konec Petry Kvitové a absolutní konec, ano, poslední tedy zápas na okruhu WTA Tour na Grand Slamech. Jak si vnímal to, že se vlastně loučila ve Wimbledonu, teď se tedy oficiálně dokonala tu svoji pouť návratu na US Open, bylo to v slzičkách, ale ona sama zmiňovala tedy, že pro ní větší jako srdeční záležitost byl ten Wimbledon.
No, těžké, no, protože já mám Petru Kvitovou spojenou s těmi velkými výhrami, ohromnými úspěchy, ne, troufám si říct, těžko dosažitelnými. Ale teď člověk vidí, jak dostává nařezáno, pardon za ten výraz, jako od holek, se kterými by nikdy předtím nemohla prohrát, tak mě to je líto. No, jako, ale samozřejmě jenom ona si může rozhodnout o tom, jak bude ten zbytek její kariéry vypadat, to samozřejmě. Jo. Ale je mi to líto jako z tohohle pohledu, no, že ji člověk vidí prohrávat a trápit se. No.
Terko, jak ty si vnímala ten její návrat a vlastně čekala si od ní lepší výsledky?
mně to přišlo, že vlastně nikdo moc nevěděl, co od Peti čekat, protože ona je neskutečná v tom, že mi přijde, že ona ani nemusí jako tolik trénovat, že stačí fakt jako chvilku a má to v ruce. Ale tohle je trošku jiná situace, jo. Přece jenom jako nová role maminky celkově s tím tělem to něco taky udělá. Takže si myslím, že já si i myslím, že ona se vlastně jako nechtěla úplně vrátit. Já myslím, že ona se chtěla hlavně jako rozloučit a chtěla tam dohrát ten počet těch turnajů, který vlastně mohla. Chtěla to trošku ještě si dovobět, jo, ještě se někde jako ukázat. Já si myslím, že ona i podvědomě asi jako tušila, že nebude předvádět ty výkony, na který je člověk jako zvyklý vodní. Ona sama to asi musela taky trošku tušit, tak šla prostě z kůží na trh s tím, že se přesně hlavně se chce rozloučit v tom, na tom Wimbledonu, na tom US Open, jo? Že aby si to ona tu kapitolu prostě uzavřela v sobě. Takže mně to přišlo takový, že je to hlavně nějaký pocit v ní a pro diváka to muselo vlastně působit trošičku jako jinak, že vlastně si myslel, že to bude jako comeback, jo? Že vlastně jede hra turnaje, jsem tady, jdu všechny jako porazit, jo, vracím se na tour. Já si myslím, že ona to takhle úplně neměla. Já si myslím, že prostě si řekla, hele, vezmu si teďka miminko, já nevím, jak se jmenuje, jo, absolutu s ním, trošku už je větší, obědem něco, ať taky jako zažije ten pocit, i když je asi maličký ještě, tak ale, že to vezme ten tenis trošku z jiný perspektivy, jako maminkovský, že ona si to i tak zažije a vlastně se vnitřně jako rozloučí a nepřišlo mi, že by ona to brala tak, že se bude, třeba je to jinak, nechci jí křivdit, ale že spíš to chtěla jako v sobě ukončit tímhle způsobem, než jako teď na to nalítnu, budu hrát další sezon.
Jo, co já takhle vím ze zákulisí, tak určitě neplánovala se vracet na víc sezon, ona vlastně plánuje ještě rozšířit rodinu a co nejdřív.
Aha, tak vidíš, tak jsem
takže
se nespletla.
Takže v tomhle si to jako trefila, ve mně se to bije, jsou takový smíšený pocity, že na jednu stranu z pohledu bývalý tenistky vím, jak je to hrozně pro ní těžký a chápu, že se chtěla vrátit, já jsem si taky šla zamávat divákům na jeden turnaj teda, ale nechceš, aby to za tebe rozhodl, někdo říká covid, někdo říká zranění a někdo říká dítě. Nechceš, aby to těhotenství za tebe vlastně udělalo to finální papa. Ale z pohledu zase třeba komentátorky, expertky, člověka, který už na ten tenis kouká úplně jinak, z pohledu fanouška, mě trošičku vlastně mrzelo vidět jí opravdu prohrávat tolik zápasů v řadě a kolikrát i takovým jako méně důstojným způsobem, protože zná, čeho je Petra Kvitová schopná. A asi bych jí jako vlastně na závěr hlavně pogratulovala za tu hlavní část kariéry. A z mýho pohledu třeba i poděkovala, protože já díky ní mám dvě trofeje na Billie Jean King Cupu, Fed Cupu a bez její přičinění by tam vůbec nebyly na té poličce, takže jako já jsem měla obrovský štěstí, že jsem tu její éru zažila i z pohledu její parťačky v týmu. Pojďme ještě k tomu 145. ročníku US Open, který přinesl rekordní prize money $90 milionů, si rozdělili tenisté a další hráčkou, která tam se předvedla na sklonku, na konci, já nevím v jaký části svojí kariéry, byla tedy bývalá vítězka Venus Williams. Ve svých 45 letech startovala jak v singlu, tak v deblu. V singlu tedy prohrála s Karolínou Muchovou a v deblu se dokonce dostala, myslím, do třetího kola. Takže jako předváděla pořád ještě tenisové výkony. Co na to říkáš ty, Jardo, že se tam takhle vrací takováhle, jakože je světová legenda. Ona i Petra Kvitová je světová legenda.
No, pro americké fanoušky to jako musela být pecka, no, jí vidět. A třeba speciálně v tom deblu, ještě pak v té pozdější fázi turné s Kanaďankou Fernandezovou, která je vynikající deblistka, ona ji vytáhla, si myslím, neskutečně. Hráli parádní zápas i proti Kateřině Siňakové s Taylor Townsendovou a to si myslím,
prostě
že byl
skončila
i jeden z takových vrcholů.
Češek.
No.
Pravda.
No a jako klobouk dolů, že třeba s Karolínou Muchovou uhrála se, to mě jako hodně překvapilo. No. Ale ona to i přiznala, Kája, po zápase, že fakt jako asi tam pracovali hodně i ty nervy, protože hrát proti tomu publiku, to není jen tak. Já si pamatuju třeba Karolína Plíšková, když měla ten senzační úspěch na US Open, když byla ve finále, porazila obě sestry Williamsovy na jednom turnaji, to bylo fantastické. Tak jako si pamatuju, jak těžké bylo proti ním hrát jako v Americe. No,
tak... Jo, je to speciální půda a z vlastní zkušenosti musím říct, že to je elektrizující.
No. A vám se povedlo, že ještě nad nimi vyhrát.
Ano, ano, což je jako asi nejlepší zápas mojí kariéry, ale na Arthur Ashe porazit Williams je jako, jakože zážitek se vším všudy. Ale pamatuju se tenkrát, člověk ze sebe musí schodit absolutně všechno a vím, že jsme si s Luckou řekli, my jsme proti ním hráli tenkrát asi po 6. A 5-0 pro ně. A já jsem přišla na ten kurt a říkám Luci, tak dneska jdeme ale pěstičky. Od začátku zápasu pěstičky do obličeje.
To je dobrý.
Absolutní, jako absolutně schazujem veškerý prostě předsudky, že to je Serena. A opravdu od prvního míče jsem si tak jako nenápadně tam strčela tu pěstičku před do obličeje a říkám, come on, jako můžu? A ona na mě tak koukla, jakože udiveně, jo, jakože jako vážně tímhle směrem jdeme. A já, tak teď už prostě není cesty zpět, takže jdeme a dopadlo to dobře. Zpět k Williamskám, protože týden před US Open ještě mě úplně jako dostalo, že Serena Williams uvedla do síně slávy Marii Šarapovou. No. Co si na to říkala tady z pohledu jako tenisky, která moc dobře ví, jaká rivalita tam fungovala.
Vlastně už asi to mají obě dvě za sebou, přece když člověk z toho tenisu pak jako odejde, i když v tomto případě tam je fakt známý, že oni se nemuseli, holky, jo, ne, jako ne. Absolutně. A zrovna takový dvě persony, jak Serena, tak vlastně Šarapová. Mě vlastně i jako příjemně překvapilo, že to dokázali nějakým způsobem jako hodit jako za hlavu a
možná to
jako
mateřství to v nich vyvolalo.
Vidíš to, to já nedokážu posoudit, je to možný, ale takže bylo to velice jako překvapující v tom, že fakt tohle to bylo známý, že oni se jako nemusí a myslela jsem si, že to tak asi jako zůstane, že i potom tenise, ale jak je vidět, tak už asi přesně jsou to maminky, tak si řeknou, hele, tak víš co, tak přece jenom byl to tenis, buďme trošku normální a taky to tak vypadá.
Ano. Jardo, bylo to uvěřitelné? Ty jejich spíče?
Já myslím, že jo. A protože takhle, nechci teď míchat mužské a ženské světy, ale
to se nedá smíchat.
No, nedá se to.
Ale, aby se tohle nestalo. Ale,
jako ne, ale, to, že Roger nebo Rafa se uvedou, to jako jisto, jako je jistě.
No, to jo, ale teď narážím ještě na ty mnohem starší rivality, kde ano. To bylo opravdu jako, neostřínu, nechci říct, no skoro jo, Lendl McEnroe třeba, jako si pamatuju do svého dětství, jak vypadaly ty zápasy a pak jsem byl jednou v Bratislavě. Bratislavě hráli exhibici Lendl McEnroe a už se k sobě chovali úplně jinak. Samozřejmě Lendlovi záleželo na tom, aby porazil McEnroe a naopak to bylo to samé i na třeba té veteránské tour, ale už ten vztah byl úplně jiný. No. Už tam byl mnohem větší respekt. A
budeme doufat, že prostě Maria Šarapová a Serena Williams se už neutkají na kurtě a zůstane to v té přátelské rovině mimo kurt. Já bych pro dnešek chtěla poděkovat ať už Tereze Martincové a Jardovi Plašilovi za to, že jsme tady prošli to US Open křížem krážem a doufám, že zase někdy brzy naslyšenou s Terkou se můžete těšit už brzy na náš rozhovor v pořadu na síti. Děkujeme za pozornost a loučím se i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.